Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrad.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Zemljane Dođija, vladike Nikolaja Velimirovića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovan Popović, glumac i pesnik. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Zemljane Dođija, vladike Nikolaja Velimirovića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovan Popović, glumac i pesnik. Jovan Popović je od 1998. godine član glumačkog umetničkog ansambla pozorišta Lutaka Pinokio. Objavio je tri pesničke knjige, Godine večnosti, Gautamina sazvežđa i Kolačići crnine. Za prvi pesnički rukopis, Godine večnosti, osvojio je nagradu Mladi Dis u okviru manifestacije Disovo proleće u Čačku. Za istu knjigu dobio je Brankovu nagradu u Sremskim Karlovcima. Objavljivao je poeziju u časopisima i književnim listovima kao što su Ulaznica, Zlatna greda, Sveske, Letopis Matice Srpske, Kvartal, Stremljenja, Rukopisi. U pozorištu je ostvario veliki broj uloga. Za svoj glumački rad dobio je više priznanja. Nagrađen je pored ostalog za ulogu Strahinje Strašila u predstavi Čarobnjak iz Oza, ulogu Aladina u predstavi Aladinova čarobna lampa, za ulogu Kralja u predstavi Kraljevsko novo odelo i za mnoge druge. Pisao je za Niti, časopis za lutkarsku umetnost, koji objavljuje Pozorišni muzej Vojvodine u Novom Sadu. Jovane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Voj, dobroveče, bolje te našao.
U ovoj emisiji razgovaramo o knjigama, o čitanju, o druženju sa knjigama, o knjigama koje su nam zbog nečeg značajne. Ti si se opredelio da nam večeras nešto kažeš i da nam predstaviš delo čiji je autor vladika Nikolaj Velimirović. Delo se zove Zemlja ne dođija. Pa ajde za početak da nam kažeš zašto ti je baš ova knjiga privukla pažnju i zašto si se na taj način vezao za nju i zavoleo i poželao je da na taj način preporučiš i slušalcima.
Pa, uopšte spektar tema koje baštini vladika Nikolaj u svom velikom opusu je neiscrpan. I samim tim, taj impuls duhovnosti koju čoveku kada se pojavi, kada se projavi, kada animira samog pojedinca, osobu da traga, on traga prvo negde u svom životnom prostoru među živim ljudima, ali ako među živim srodnicima ne može da otkrije čoveka koji bi mu odgovorio na neka pitanja, on se okreće literaturi. Literatura, pogotovo svetotačka, u ovom slučaju i naša srpska na tom polju, odmah mi je kao orijentir prikazala dela svetog vladike Nikolaja Velimirovića i ja sam tu pokušao da dobijem neke svoje odgovore za moj duhovni put, a i za neki umetnički put, jer širina koju pokriva je istorijska i psihološka, lična, duhovna, ali u njegovom opusu je i ono što je bilo pre hrišćanstva, on se dodirivao i sa onim što i dan danas naši sunarodnici na planeti i ostali ljudi veruju u neke druge bogove, imaju neku drugu kulturu, tako da ta širina omogućava čoveku da ima dublji uvid na opšte ljudsku civilizaciju i postojanje danas.
A kada si se prvi put susreo sa ovom knjigom? Da li je to možda prvo delo vladike Nikolaja koje si pročitao ili bilo neko drugo?
Nije. Ono što negde mene kao pravoslavnog hrišćanina i animiralo i privuklo jeste Ohridski prolog. Moj susret sa tim delom me prosto ostavio bez daha, jer pesnički motivi koje je utkao u taj kalendar svetih naš vladika Nikolaj bio je nešto originalno delo, ali toliko bogatstva u senzibilitetu, u metrici, u ritmu, u sadržaju, da se tom delu vraćam, pa sam iz tog Okretskog prologa i iz tog naziva koji on poneo kao naš novi zlatoust srpski na tom polju, i od tog dela sam krenuo da čitam sva ostala dela, na kraju i sva izabrana dela, tako da mi je ovo negde osveženje kako za svakodnevnicu, tako i za neku studiozniju ljubav prema literaturi, ali prema duhovnosti naše pravoslavne.
Možemo reći par reći o delu Ohridski prolog, zato što je interesantno i to je delo koje zapravo ide po datumima i to je priča o praznicima i o svim svecima koji su vezani za pojedine praznike. Uz svaki datum se nalazi neka priča, pa evo da nam kažeš nešto o tome.
Jeste, pa to već govori o dubini i posvećeničkom pristupu koji je sam autor, u ovom slučaju vladika koji je bio Ohridski episkop, prvo je bio Žički pa onda Ohridski, koliko je on želeo u amanet i uopšte da daruje narod kome pripada nešto što neko od nas možda ne bi podrazumevao, ali tu sudbine ljudi u periodu kada i samo hrišćanstvo nije bilo priznato, nego su bili progoni, on je govorio o sudbinama kao da su to naši ljudi iz komšiluka. Tu vrstu bliskosti koju ti ostvariš sa svakim pojedincom po datumu koji je lepo zaveden i pojašnjen, to je prosto ljubav prema istorijskim podacima, ali onda je ona ljubav koja postaje besmrtna, jer za nas pravoslavne se kaže da smo eskatološka zajednica u istoriji. To znači da i ono što smo i zaboravili, ali ono što mi baštinimo u ovom trenutku preniče se u večnost. I on je jedan kap te večnosti preneo kroz okritski prolog nama. A jedno od dela je i ova, znači, zemljena dođija koja je sama po sebi je originalna i neponovljiva.
A kada si prvi put pročitao ovo delo Zemljane dođija, kako si ga doživeo?
Otprilike pre 20 godina, a meni literatura koja me negde i namenski nekako uputila kao azimut ka Zemljane dođiji su bila dela Franca Kafke Proces i Albera Camusa Stranac. Pojedinac koji se suočava sa problemom društvenih konvencija, da ti ako ne uradiš nešto što je propisano u načelu što se nama događa danas, ti si oštro kritikovan, ne samo ukoren, već ti se oduzima određena prava, a na kraju ovi filozofi 20. veka, a pošto i pored duhovnog odnosa i sam vladika je bio, znači, filozof po onome kako je percepirao čoveka uopšte u svetu. Čovek prvo mora da bavi sobom, a ne ono što je spolja, jer u kontekstu ličnosti, ličnost je bitna. I besmisao i filozofija apsurda nekog društvenog poretka čoveka dovodi, znači, u taj paradoks da on stane i da shvati da ovo prosto nije on. I on, ako ne znam, ovim delima kao što je kod Albera Camusa, znači, Merceau sahranjuje majku, nema potrebu da plače na odru. Znači, on to ispraća potpuno drugačije. On je osuđen zbog toga. I svi, ono što sam teo da naglasim, jeste svi oni budu osuđeni na smrt. Društvo, znači, traži jednu vrstu uniformisanosti, bespogovorno poslušanje, a delo Vladike Nikolaja, pa i sama Zemljana dođija, koja u suštini objašnjava najbliskije šta je suština hrišćanske vere, ona u stvari demontira tu uniformisanost nekog društvenog aparata, sistema, jer se izgubi sloboda. A i on govori o onome šta je bratstvo. Bratstvo kao prvo, pa onda iz bratstva ide sloboda, ide jednakost. Ono što su nekada naši neki su narodnici, preci ili neki pripadnici drugog naroda, promovi se na drugačiji način kroz svoje neke pokrete, revolucije, ali se izgubila ljubav. Znači, ovde u ovom delu mi je najbliskije, zato što ljudi koji po kulturi i po nekom nasleđu ne pripadaju nama, ali oni brane to hrišćanstvo i čoveka kao da su odrasli zajedno. Tako da Zemljana dođija, uvek kada zastranim slušajući eventualno ono što me okružuje od informacija iz mas medija oko mene, ja se vratim ovoj lektiri, znači, da li je to Stranac, da li je Camus, da li je Kafka, da li Vladika Nikolaj, i oni ti pokažu koliko se život pojedinca obesmisli, a u stvari mi treba da se brinemo o svakom pojedincu i da vidimo koje su njegove potrebe. Na kraju krajeva, ljubav jeste pažnja i naš nebeski otac u obraćenu njama, on nas pita šta nam treba. Znači, ta pažnja je u stvari ta ljubav, a ovde se vodi u kolektivitetu, a ako nisi sa nama, onda si protiv nas i onda se to sve izgubi suštinski.
Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras razgovaramo o delu Zemljane Dođija, vladike Nikolaja Velimirovića. Sagovornik nam je Jovan Popović, glumac i pesnik. Jovan, evo čuli smo kako si se ti susreo sa delima Vladike Nikolaja i kako si otkrio i knjigu Zemljane dođija. I sad bih te zamolio da nam kažeš o čemu je reč u ovoj knjizi i da nam zapravo na neki način i prepričaš knjigu.
Junaka ovog dela Zemljane dođija, Spasu Spasovića, koji je bio kapetan po činu u vojsci Kraljevine Jugoslavije, rat je zatekao na frontu i kao čoveka koji je znao za poredak i bio je verujući čovek, završio dva fakulteta, što se u samom već na početku knjige je nagoveštava.
To su istorija i teologija.
Teologija i istorija. To je, znači, vrlo obrazovan čovek, univerzitetski, i prosto, ali nije bio udaljen od naroda i on je, kada je video slom otpora vojske Kraljevine Jugoslavije pred okupatorskim snagama nemačke vojske, on je hteo da se preda, ali njega, kako je došlo do te situacije da se ponovo vrati u šumu i da tu bude zarobljen, on je video prve zločine nemačke vojske prema nejači. I on to, pošto gledao je hrišćanske optike, i njegova observacija je bila da je to nedopustivo, da neko ko ima svu silu, jedan put primenjuje nevjerojatnu odmazdu na civilima. A to je bilo nedugo zatim, jer su pobunjeni ostaci vojske Kraljevine Jugoslavije na čelu sa Dražom Mihajlovićem, oni su nekim oružanom, što se to navodi u knjizi, u jednom sukobu sa nemačkim snagama ubili 30 Nemaca, za odmazdu ubilano je 300 Srba. On je svedočio o tome i on se odmetnuo u šumu. Posle neke racije nemačkih vojnih snaga, on je zarobljen i prebačen je u logor. Njegova suština u logoru se maltene, kako se sve to odvijalo, svi mi negde znamo iz nekih drugih informacija, literature, ali sve to teklo nekako do momenta kada su nemački oficiri pokušali atentat na njihovog vođu, znači na Führera Adolfa Hitlera, koji nažalost nije uspeo, ali je zabeležena nevjerojatna radost ljudi u logoru. To se navodno je najviše radosti bilo u baraci 99 u kojoj su bili pravoslavni Srbi i ostali, i to im se uzelo za zlo i oni su želeli da pošto je došao jedan pripadnik Gestapoa da to u korenu saseče za primer. On je želeo da sve te ljude likvidira, koji su se radovali tuđoj nesreći, ali i sam Spaso Spasović kasnije će objasniti da je to sasvim drugačije bilo.
Da,
započet je proces, sudski proces, koji je započeo predsednik, jedan protestantski vernik, koji je Spasu poznavao i o Spasi imao vrlo visoko mišljenje i nije želeo da taj čovjek strada. I on je želao da dobio je dopuštenje od vrhovne komande da napravi sudski proces i da on utvrdi šta je u stvari bilo, znači, u logoru, ali prvenstveno u toj baraci 99 gde je Spaso bio nadzornik određenih događaja među logorašima. I kako to biva, Spaso je u stvari objasnio ko je, šta je, i želeo je da bude vrlo iskren, istinoljubiv. I on je u stvari govorio da je potreba ljudi tada bila da su mislili da će rat da se završi ako, znači, glavni rukovodioc nekih okupatorskih ataka na druge zemlje i narode je izgubio život, i oni su se radovali slobodi. Nisu se radovali. I ono govori da i hrišćanska vera ti nalaže da se ne raduješ tuđoj nesreći. I on to i govori na sudu, ali s obzirom na ideologiju koja je suprotstavljena, znači, nacionalsocijalizma od strane tužioca, sudija i samog tog gestapovca, on je želeo to sve da bude preki sud, ali oni dopuštaju da dođe, ima 7 dana da se utvrdi krivica Spase Spasovića, pa da onda se eventualno donese neka kazna. Ali kako to biva, izvršili su premetačinu dela Spavone koju je koristio Spaso Spasović i pronađen je rukopis koji on beležio na ovoj karti koju imao, koji se zove Zemljana Dođija. I to su stvari njegove reminiscencije gde on kompletnu civilizaciju kroz logorsku životnu priču i leitmotiv predočava svim ljudima. Tako da on govori o tome gde smo mi stigli, a šta smo mogli da postanemo. Tako da on brani istinu, jer istina je ista, i brani taj obraz koji u njegovom smislu jeste onaj obraz duhovni, a ne obraz neke pale prirode koju on želi da demistifikuje prema nemačkim sudijama. I to dovodi do niz kontradiktornosti i do apsurda, jer dok se obavlja proces, svako veče se ubije po 25 zatvorenika iz barake. I da na kraju, kada tužilac daje poslednju, završnu reč Spasi Spasoviću u odbranu sebe i svoje sabraće u logoru, nema više ko da kaže neki sud da li je Spaso umirivao njih kada su se radovali atentatu na Adolfa Hitlera, ili ih je poticao na radost zbog njegove, nazovimo, smrti, potencijalne smrti. Na kraju ostalo su još samo tri čoveka u baraci sa Spasom, svi ostali su likvidirani. I to su ljudi koji su potpuno drugačije kulture, vere, nemaju veze sa nama. Znači, tu je jedan Pakistanac, tu je jedan Indijanac, tu je jedan Amerikanac, i oni svi govore sve najbolje o Spasi Spasoviću. Čak Amerikanac je spreman da se fizički obračuna sa gestapovcem za uvrede koje on to iznosi, i praktično Spaso je opravdan i pokazan kao istinoljubiv, pravdoljubiv čovjek, i da njegove krivice nema, ali su svi drugi poneli težinu tog prestupa. Jedino što mi na kraju ne znamo, kako je to vladika Nikolaj zaključio u rezimeu, događa se savezničko bombardovanje logora. I tu se ostavlja negde šta bi mi domaštali na kraju dela, da li je Spaso preživeo, jer se svi oni povlače. A u međuvremenu, kako od dana do dana, Spaso od čovjeka koji je bio normalne fizičke spolješnosti i spreman na razgovor, nije bio utučen, bio je normalan, on je svake večeri trpeo batinjanje i razne represalije koje su mu pričinili, da ljudi koji su, ova trojica nabrojenih, koji su došli kasnije da kažu da li je Spaso bio pod strekač ili ne, oni su mislili da je on već mrtav. Oni su se prvo ga nisu mogli prepoznati, s obzirom kako mu je bio izmenjen lični opis od strane vlasti u logoru, ali Spaso je govorio i verovao da tu kontrolu koju su oni uzeli nad njegovim telom, Bog kontroliše njegovu dušu i da će on u dan suda vaskrsnuti. I nikoga nije mogao prepoznati kako se on izmenio, kako ga je duh učinio drugačijim, kako se njegovo telo oporavilo, da završna reč, kada je mogao da kaže sve što je želeo, imao je tu vrstu dopuštenja, on je govorio o tom bratoljubju, čovjekoljubju i o strašnom sudu koji će čekati sve one koji se ovako ponašaju prema nevinima.
Da, glavni lik je Spaso Spasović, i kako i vladika Nikolaj kaže, zapravo neko to ime je prevodio kao Isus Isusović. Jest. To i zapravo njegova sudbina, i to sedmodnevno suđenje koje on prolazi, jeste na neki način, on ponavlja muke Isusa Hrista. Zapravo on doživljava torturu, doživljava da mu se podsmevaju, ponižavaju ga, on i dalje ima vere, veruje u to da govori istinu i da postupa ispravno, i to, kako kažeš, na kraju se i preobrazi pred njima, zapravo postane onako u sjaju im se obrati i govoreći iz pozicije svoje istine. E sad, hteo sam da te pitam nešto o središnji simbol ove knjige, jeste Zemljane Dođija. sintagma zemljane dođija, ona je nastala negde početkom 20. veka. Škotski pisac James Matthew Berry u svojim romanima o Petru Panu je koristio sintagmu zemljane dođija, s tim da je ona tamo bila više kao metafora za večno djetinjstvo, besmrtnost, za eskapizam, za odbijanje da se odraste. Peter Pan je žive u toj zemlji, odlazi u tu zemlju. Međutim, vladika Nikolaj ovu zemljane dođiju koristi kao metaforu drugačije vrste, pa da nam nešto kažeš o tome.
Pa, sam spis ovaj koji je Spaso Spasović stvarao u baraci kao logoraš, govori o zaludnosti ovaj, sticanja ovozemaljskog bogatstva ili nekih sadržaja kojima mi predajemo mnogo više važnosti nego što im pripada. I samim tim zaboravljamo da smo mi, što on naglašava u samom spisu, da smo mi putnici, ovdje prolaznici, da mi zaboravljamo na tu večnu domovinu koja nas čeka. Jer u suštini svi hrišćani, ali pravoslavni osobito, mi verujemo da se naš život nastavlja shodno našim delima i kada mi budemo napustili ovaj svet, kad se budemo preselili. Ta se oba koja je osporavana od naše civilizacije u kojoj živimo, koja promoviše jednu drugu vrstu morala, kodeksa ponašanja, Spaso želi da razobliči, jer ljudi postaju zverovi umjesto da postaju braća. I on to naglašava u stvari koliko sticanjem tog blaga mi u stvari oduzimamo ne samo krevet postaju, nego i hleb drugim ljudima. Ljudi postaju gladni zbog promocije onih vrednosti koji su stvari egocentrizam, znači samoljublje, sebičnost. I on govori u stvari koliko politički i društveni poredak te Evrope u kojoj je on ponikao, a kao obrazovan čovjek, kao akademik, demontira tu vrstu intelektualnosti, jer on samim tim delom pokazuje da tu nema inteligencije. Inteligencija je Boži dar i on pokušava da ljudima u razgovoru, u dijalogu predoči istinu i samim tim kaže da je ta zemlja dođe u stvari ta samsara, ovo je hipnotisanost, jedno zaludno, jedno ludilo u kojem čovjek, ako se stvarno ne probudi, završit će u propasti. I on je negde, vjerojatno u toj nekoj introspekciji pisajući djelo, podsjećao sebe da ne zastrani, jer mi svi znamo barem iz dela ili iz tragedije naših predaka, da uopšte nije lako, mislim, biti u logoru, a preživeti i svedočiti onome šta se tamo događa. Spaso nije želeo da postane zver, gledajući i poštujući nemački narod. Pokušao je da ne zna brani to delo, već kada je sudija uzeo da čita to delo, oni su ga ispitivali i da imao objašnjavao dogmate vere i govorio koliko je u stvari inteligencija pastira nekad značajnija i bitnija, jer on poznaje sve ono što mu je bitno za život. Da bi bio čovjek i da bi bio brat. I da bi bio slobodan na kraju krajeva, jer i dalje veruje u život večni. A sada oni od kojih se očekivalo više, a to su naučni radnici, političari, intelektualci, oni su zakazali na tom polju.
Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mug. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Zemljane dođija, vladike Nikolaja Vilimirovića. Ovu knjigu nam predstavlja Jovan Popović, glumac i pesnik. Jovan, evo, predstavio si nam knjigu, rekao si o čemu je u knjizi reč, ispričao si malo radnju knjige i pričali smo o glavnom liku koji se zove Spaso Spasović. Pa sad bih ti zamolio da nam pročitaš nešto iz knjige, da malo oslušnemo i jezik vladike Nikolaja.
Evo, pročitat ćemo samo uvod koji glasi opasno veselje u baraci broj 99. Hteli bi, ali ne možemo početi kao što su stari letopisci počinjali. Ljeta gospodnjega toga i toga. Jer godina u kojoj se dogodilo ono što ćemo ispričati ni po čemu nije bila godina Božija. Osim što je Bog, kao i uvek svojim suncem, obasjavao zle i dobre i davao dažd pravednim i nepravednim. Inače, to je bila godina ljudska, a ne Božija, jer je Bog popustio bio grešnim ljudima da tvore volju svoju, a ne volju njegovu. Uzalud su milioni hrišćana jutrom i večerom čitali Oče naš i govorili Bogu, neka bude volja tvoja kao što je na nebu, među anđelima, tako i na zemlji, među ljudima. Sprovodila se samo volja ljudska, tvorilo se samo tela ljudska. Pravili se samo planovi ljudski, slavili se samo ljudi, satiralo se, ubijalo, rušilo, pljačkalo, mrzelo, sve radi sreće ljudske, mimo Boga i nasuprot volji Božjoj. Nego bolje da kažemo, ljeta ljudskog 1944. u mesecu julu pokušan je atentat na vođu nemačkog naroda Adolfa Hitlera od strane nemačkog generala, među kojima je bio i znameniti afrikanski vojskovođa Rommel. Prve vesti o tome atentatu glasile su da je Hitler ubijen.
Ovako počinje ovo delo, delo Zemljane dođe, i sa to ta vest je zapravo izazvala radost, silnu radost među mnogim ljudima, pa i u logoru, i zapravo to je i pokretač radnje ovog dela, to veselje koje je u baraci broj 99 nastalo i zbog čega je pokrenut taj sudski proces koji je trajao 7 dana i koji je suđeno ovoj Spasi Spasoviću. A u ovom što, delu što si pročitao u ovom prvom segmentu, nekako je možda i osnovna ideja ovog dela naznačena, to je ta suprotnost između ljudske i Božje volje. To se nekako provlači kroz celo ovo delo i vladika Nikolaj o tome razmišlja na više mesta, pa evo da nam kažeš nešto o tome kako ti vidiš taj to suprotstavljanje ljudske i Božje volje u ovom delu.
To je zla kob ljudskog roda. Želeti da imaš više titula nego što ti Bog namenio. Negde ovaj, sam vladika u svojim delima nagoveštava da ovaj, trebaš da se brineš i da ispuniš ono što ti već i dato od Boga, ovaj, da razmatraš ovaj, da li si tu ostvario sve one potencijale ovaj, koje si prepoznao da imaš, ali čovek u toj megalomaniji, u potrebi da uvek bude aktualan, taj senzacionalni deo ovaj, ili čak skandalozni koji budi previše pompe u njegovom liču, mislim, u čovekovom životu, povuče čoveka u neku vrstu ambisa, u haos, i onda prosto je nemoguće da čovek tek tako iskobelja iz ove siline strasti nagona, ali koliko to ove bude opterećujuće, on povuče svoju porodicu, on demontira tu vrstu harmonije, da se pažnjom i brigom prema onima koji su na njega usmereni, koji se na njega oslanjaju, pomogne ovaj, i bude prva neka ispomoć u nekoj životnoj problematici, sve to zakomplikuje, postane delikatno, ovaj, ako se, znači što je inače i naše moderno društvo donelo, ovaj, izbaci ili negira Bog ili ubije Bog, i negde sam Spasojević u ovom delu ovaj, govori, znači, o Ničeu, o nekom filozofu ili ideologu samog tog bitke za životni prostor i osvajanje ovaj, životnog prostora drugih ljudi, krvi zemlja, ovaj, koja je bila ideologija ovaj, nacionalsocijalizma. Ovaj, kako je završio vaš ideolog? Mi znamo, verovatno ovaj, i drugi, ali vredi podsjetiti, Niče je poludeo. Pa znači mi kad dođemo do toga da siđemo s uma, kako možemo pomoći drugima, ne možemo i sebi, ali napravimo mnogo štete. Taj moment kada on govori o sinom čovečiju koji je stradao, gde on i svojih 7 dana govori o svojoj strasnoj sedmici, znači da ulazi, da propovede, da govori o onome što je u stvari njegov kredo, njegov vjeruju koji ne bi smjeli da smetnemo s uma. Ali negde ono uvek se nameće u delu da svi ljudi imaju pravo na slobodu, na život, na izbor, i to su neki osnovni postulati života, bili oni prosvećeni, neprosvećeni, mi ih svi imamo negde utkano u nama, mi to prepoznajemo. I onda ta vrsta potrebe da neko ima sve, a da drugi nema ništa, spaso kroz svoj mali literarni umetički rad i filozofski i verski u zemlji ne dođe, u on stvari govori o prokletstvu tog zlatnog rudnika, da sve drugi prisvoje i da govore o supremaciji jednog naroda ili nekih pojedinaca prema svima ostalima koji su nebitni.
Ima jedno poglavlje koje nosi naziv Etika i tehnika, inače da kažemo, ta poglavlja i struktura knjige je takva da se zapravo kombinuje priča o ovom sedmodnevnom sudskom procesu sa tim fragmentima koji su zapravo delovi dnevnika koji je vodio ovaj Spaso Spasović, ti delovi su zapravo meditacije o nekim opštim civilizacijskim temama. Između ostalog, ovo poglavlje koje sam pomenuo nosi naziv Etika i tehnika, gde vladika Nikolaj, odnosno junak, kroz svog junaka Spaso Spasovića, govori o tome da tehnički razvoj malo vredi ukoliko nije poduprt etičkim jednim principom, a kaže etika je opet nemoguća ako u fundamentu nema veru, jedno osjećanje vere. I govori i pominje tu priču, o čuvenu priču o Vavilonskoj kuli, ljudi kad su hteli da izgrade kulu da bi nadnošili Boga i kako ih je on zapravo rasuo i onda su počeli da govore razne jezike i sad to se opet priziva sa onim što smo govorili o tom sukobu između ljudske i božanske volje.
Pa Spaso na jedan, odnosno sam vladika Nikolaj, kroz Spaso Spasovića govori o jednom možda i najbliskijem evanđelju koje nam je Gospod ostavio u amanet, to je tajanstveno evanđelje prirode. Mi ako se pobunimo, mi u stvari otpadamo od Božje tvorevine, pa se priroda sama buni protiv nas. Tako da, nevezano za epohalne, ne znam, sedam svetske čuda drevnog sveta, od kojih nije ostalo ništa. On pominje da viseće vrtove u Vavilonu ili određene kule, znači nije ostalo kamen na kamenu. Ta naša revolucionarnost prema Bogu, ta bogoboračka priroda u stvari nas udaljava od prirode, pa sama priroda mora da pravi stihije da bi nas vratila, prizemljila u stvari, da bi mi ponovo počeli da budemo ljudi. U stvari, bez muke nema nauke, što bi rekao naš narod.
Jedno poglavlje se zove, znači taj deo gde su beleške Spase Spasovića prezentirane kao na sudu, se zove ja i mi. I on kaže da taj problem odnosa ja i mi jeste zapravo problem na koji mogu da se svedu svi problemi čovečanstva. A da nam kažeš nešto o tome, o tom odnosu ja i mi, kako ga vidi Spaso Spasović?
Pa, pravoslavni hrišćani znaju da se ličnosti spasavaju. I to naša duhovnost nalaže da mi radimo na oboženju i da mi pristupamo, mi i Svetoj tajni Evharistiji pristupamo imenom, znači predstavljamo se, znači Jovan, Vojislav, Dejan. Samim tim, vrlo je bitno da taj identitet se sačuva, neguje. Ali to naše ja i u stvari jedna ćelija u organizmu crkve. Mi smo tu sabrani i mi u našem kolektivitetu smo usmjereni da vidimo brige, nevolje i potrebe našeg bližnjeg. Jer mi ne spasavamo sami sebe. Mi se spasavamo tako što spasavamo prvog do nas. Kada mi to znamo, kao hrišćani, onda je suludo to ja i taj ego, trip, kao usud i kao fatum, misliti da ako sebi nešto uskratimo i umanjimo neko zadovoljstvo, da ćemo mi nešto sebi nažao učiniti. A u suštini ta ljubav ide iz altruizma, iz te pažnje koju stvari ljubav, da se mi duhovno uzdižemo na lestvici ka poznanju Božeg sveta i ovog sada i onog kojeg ćemo videti i u smrti, a to je znači da uz bližnjega mi u stvari uzrastamo duhovno i naše oboženje je tako moguće.
Pred kraj knjige se nalazi molitva kapetana Spase Spasovića, pa bih te molio da pročitaš ili celu ili jedan deo, pošto je taj tekst lep i nekako on zaokružuje ovu knjigu i neke bitne teme i ponavlja, a upravo je reč o spasenju.
Dobro. Molitve kapetana Spase Spasovića. Ogradi nas, Gospode, od bezbožnika. Napravi zidove od anđela tvojih između njih i nas, kao nekad zidove od vode u Crvenom moru. Odas opkoliše nas i hoće da nas potope u smrt, jer žele samo da nas nema. Smeju se tebi, zar ne čuješ? Rugaju se nama zbog tebe, zar ne vidiš? opijeni su mirisom krvi ljudske i raduju se suzama sirotinskim. Jauci mučenika, pesma su za njih i pisak zgažene dece, muzika za igranje. Otimaju hleb od sinova tvojih i bacaju ga svojim psima. Kad kopaju oči ljudima, hijene beže mumlajući, mi to nismo znale. Kad deru kožu sa živih, vuci urlaju, mi to nismo umeli. Kad ocecaju grudi matera, psi laju, mi se tome tek sada od ljudi učimo. Kad sveštenike Božije posipaju žarom, zmije šište, zaista smo mi neznalice u mučenju. Kad gaze tvoj kršteni narod, divlji veprovi grokću, ničiju use mi tako ne pogazismo. Kad polevaju katranom devojke i spaljuju, Neronim kroz smeh iz pakla viče, hodite k meni, pobratimi. Iz očiju im seva oganj, na usta bljuju grdilo, na nozdrve izdišu pakost. Smrt im je prorasla kroz srce i dušu i oči, i život je odvratio svoje vode od njih. Spasi nas, Gospode, od bezbožnika, od divljih zverova sami ćemo se spasti. Izbavi nas od ljudi bezdušnih, a od bezdušnog kamenja lako ćemo se skloniti. Duša je bezbožnička mrtva, kao trulo dete u materinoj utrobi. Ogradi nas od neprijatelja tvojih i naših, zakrili nas zidovima od anđela tvojih visokim, od zemlje do neba. Skrivamo svoje suze od cveta, da nam se ne smeju. I tajimo uzdahe, da nam se ne rugaju. No plačemo i uzdišemo pred tobom, koji vidiš i pravedno sudiš. Gospode, zakrili nas i spasi nas. Radi imena tvoga i slave tvoje. Amin.
Evo, ovo je prvi deo molitve kapetana Spase Spasovića, kojim se završava knjiga. Posle toga ima reč Spase Spasovića i presuda, još da kažemo, on je oslobođen u ovoj knjizi, u ovom delu, tako, i ima da se kaže da njegova sudbina dalje neizvesna, ne zna se tačno šta je bilo, ali u svakom slučaju je molitva nešto što zaokružuje ovo delo. Jovan, evo, vreme nam je isteklo, pa sad mogu samo da ti se zahvalim na gostovanju u emisiji Moja knjiga i što se nam preporučio ovo delo za čitanje.
Hvala, Vojo, na pozivu na druženje uz knjigu i uz druženje ovde sa tobom na radiju. Bilo mi je zadovoljstvo.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može?
U emisiji Moja knjiga Jovan Popović, glumac i pesnik, govorio o delu Zemljane Dozija vladike Nikolaja Velimirovića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Nikola Trikoš.